Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+. Plus.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slutt å spise burger. Jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv ikke jeg så veldig interessert I.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør slegge. Mannen I podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, interfere.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Siste ord som ble sagt før du hører dette var «Vi bare kjører». Og det jo litt det det skal handle om nå I denne utgaven av din favorittpodcast om verdensrommet Romkapsel. Hei, Eirik Newt.
Hei, hei. Ja, vi tenkte å si litt grann om ting som har rullet og som ruller og som vil komme til å rulle på månen som ikke styrt av mennesker.
Fordi at Volvo? Jeg ruller.
Ikke sant? Ja. Fordi at det selvfølgelig, det står noen fantastisk kule parkerte elektriske månebiler som I sin tid ble kjørt av Apollo-astronauter. Astronautene på nummer 15, 16 og 17. Det ikke de vi skal snakke om nå, det et kapittel for seg, men det altså rovere, altså ubemannede rullende roboter. Og det rett og slett fordi at dette noe vi kommer til å se kanskje overraskende mye av I tida fremover, og ikke minst så har NASA nylig gått ut og sagt at nå har de bestemt seg, ikke bare skal de sende en ny rover til månen, men den helt unik, for det blir den første noensinne som faktisk sendes ikke bare for å forske, men for å lete etter en ressurs som vi kan utnytte på månen, nemlig is, som blir til vann, og den heter Viper. Viper!
Viper! Kan jeg bare få lov til å si et par ting her nå? Ja, det kan jeg. Fordi for det første, kult navn på den roveren, Viper liksom, det jo selvfølgelig et akronym.
Det et akronym.
Men la meg bare også få lov til å melde følgende, fordi jeg husker at vi har på mange måter for en stund tilbake konkludert med at månen egentlig ikke så interessant. Mm. Men så viser det seg altså at vi har tatt feil. Nei, men altså men vi har jo det all den tid de nå da skal sende opp en haug med rovere for å kjøre rundt på månen og lete etter is.
Det et innmari godt poeng. Jeg vil samtidig si at jeg fremdeles egentlig enig med sånn typ Elon Musk og Robert Zubrin, sjefen for The Mars Society, som begge mener at det fremdeles feil, men at det går an å ha innmari masse penger å gjøre feil, som NASA gjør, sier jo de da. Eller, Musk sier ikke det lenger, for nå får han penger fra NASA, men han pleide å si det. Ja. Men det helt sant, altså ut fra sånn der... Fremdeles sånn at ut fra et sånn bosetningsperspektiv så ikke månen veldig interessant, men selvfølgelig det jo masse vi ikke har gjort på månen, og som mange har påpekt, etter at vi hadde vært på månen med Apollo, så brant det seg liksom litt ut. Amerikanerne dro ikke tilbake på alle herrens år. Det tok kjempelang tid før de sendte en sonde tilbake til månen, for eksempel. Så at NASA nå sier at nå skal de faktisk lande på månen med noe som faktisk skal lande og rulle, det helt klart et signal som du sier om at de tar det mye mer alvorlig. Det henger selvfølgelig sammen med Artemis-programmet da, det må vi si.
Ja, ikke sant? Og så Gateway og hele kostebinderiet der, ikke sant? Som gjør at det henger sammen. Og så det jo noen som mener at det selvfølgelig feil, men man får lov til å velge forskjellige baner når man har sin egen pengesekk. det får så være greit. Men dette jo på en måte ikke noe nytt på et vis, vi må spinne tilbake her nå og ta litt sånn historisk
litt grann bare for å si det, altså at dette med månerovere litt interessant fordi de første altså egentlig de første rullende robotene roverne på en annen klode det var jo på månen, og det var jo sovjetterne som etter at de hadde tapt månekappløpet, så gjennomførte de da, de sendte opp to faktisk digre, det er et Lunokhod. To svære fjernstyrte måneroboter. I 1970 var det, og i 1973. Og de var altså, de veide nesten et tonn, og de var på størrelse med nesten som en liten bil, og hadde et sånt digert lokk som de kunne slå opp, og det lokket på innsiden satte solceller. Og de solcellene brukte de da til å lade batteriet, og da hadde kameraer, og da hadde masse måleinstrumenter. Det var ordentlig avanserte roboter bygget av noen av Sovjetunionens aller beste forskere, så det var jo ikke bare sånn, la oss sende noe nå for å liksom slå amerikanerne. Det var faktisk et ganske gammelt prosjekt. De hadde, Lunokhodene var planlagt 10 år i forveien, og da man så at russerne antagelig kom til å tape månekappløpet, så fant vi ut at ok, det nest beste er at vi blir de beste på ubemannet utforskning av månen, og det var det jo ganske lenge.
Det som jeg synes er kult med det, er jo at dette her skjedde da, som du sier, 71-73. Ja. Her er det cutting edge technology, ikke sant? Med, altså bare en sånn ting som solceller, hvor ukjent var ikke det på den tida? Ja. Fjernstyrt fra jorda til månen, herregud, det er jo dritfett, med tanke på at det raffeste dataspillet man hadde var liksom Pong. Og så har jeg da lyst til å gjenfortelle en vits fra en finsk komiker, en finsk stand-up-komiker som gjør mye materiale på amerikansk eller på engelsk, og han sier at ja, når folk sier sånn at ja, men herregud, de har jo sendt folk til månen, hvorfor kan de ikke gjøre sånn og sånn, hvorfor får vi ikke til sånn og sånn? De har sendt folk til månen, men de klarer ikke å lage en lydløs løvblåser. Så sier han, ja, men de er ikke de samme folka.
Det er et innmari godt poeng.
Det er ikke de samme de.
Helt sant. Og i dette tilfellet så var det jo da, altså, her var det da noen fremragende ingeniører som faktisk fant, ikke bare, altså de løste jo blant annet, det er jo, de løste et av de problemene du har når du skal til månen. Det er jo noen grunner til at vi ikke har vært så mye på månen siden Apollo. Altså Apollo-ferdene, de foregikk i løpet av en måned, i løpet av selve månedagen. De varte maksimalt bare noen dager, og månen fungerer jo sånn at et månedøgn er en måned, den bruker jo en måned på å gå rundt jorda, og i løpet av den perioden så har den også en natt som da er 14 dager lang, og den natten kan bli fryktelig, fryktelig, fryktelig kald, og det vil si at hvis du da for eksempel har, hvis du tenker tilbake til 1970 da, så kunne du ikke bare parkere en månerover i månenatten og vente på at sola skulle stå opp igjen og begynne å lade batteriene og tro at det batteriet ville våkne igjen, fordi at det batteriet ville da ha frosset, for dette var jo lenge før litium-ion-batterier og all den kule batteriteknologien vi har nå. Det var ganske primitivt.
De gamle, giftige syrebatterigreier som folk deva i ubåtene.
Ikke sant? Og som også selvfølgelig da ikke ville tåle sånn minus 150 grader Celsius. Og det problemet, det løste faktisk sovjeterne. De fant en løsning som kineserne har brukt fram til denne dag, og det er at de hadde et sånt lite radioaktivt element, altså en liten klump radioaktivt materiale med polonium.
Polonium, ja, det som man driver og dreper folk med.
Som man driver og dreper folk med, og som da ble funnet av Marie Curie, som jo opprinnelig het Marie Sklodowska, var fra Polen, derfor heter det polonium. Og så de hadde en liten klump med polonium ombord i disse her månebilene sine, som holdt liksom sånn magen på månebilen varm i månenatten. Som er, altså igjen når du tenker på det, skikkelig smart, og det gjorde jo da at denne første Lunokhoden, den overlevde altså 10 måneder. Og det vil si at den gikk gjennom massevis av månenetter, og den sendte tilbake over 20 000 bilder fra månen, og masse sånn. Dette var to, Lunokhod 1 og 2, veldig vellykkede ferder, og så ble det, altså, her er en sånn ting som det har vært godt rykter om, aldri blitt bekreftet. Det er ikke så ofte vi sprer sånne rykter, men dette ryktet er litt for godt til ikke å spre det. Og det er, de er, som sagt, Lunokhodene var svære. De er egentlig overdimensionerte. Og et av ryktene som har gått og vært holdt seg helt siden en gang, det er at var Lunokhodene ment å være en del av det bemannede programmet, for de var planlagt lenge, altså de ble planlagt omtrent på den tiden da sovjeterne satte seg ned og sa kanskje vi også skal sende folk til månen, altså 62-63, ikke sant? Så var de en del av dette? Og i så fall, hvilken rolle kunne de ha spilt? Vel, sovjeterne hadde jo ikke, altså det vi vet om det sovjetiske månelandingsprogrammet var at hvis de hadde sendt folk til månen, så hadde ikke de en stor nok rakett til å sende to kosmonauter. Det ville vært en kosmonaut. Sannsynligvis Alexei Leonov, som var den første romvandreren. Det var han som var ment å være det første på månen. Hvis Alexei Leonov hadde steppet ut på månen før Neil og Buzz da, i 1969, i en sånn alternativ virkelighet, så ville han jo da, altså han ville faktisk ha vært alene. Det hadde jo vært farlig nok i seg selv. Og da var spørsmålet, ville han da hatt en lunokod i nærheten som en slags, ikke bare som en sånn hjelp til å gjøre sånn forskningsarbeid, men kunne også lunokoden potensielt faktisk ha fraktet han, for at den var så stor og kraftig, ikke sant?
Ja.
At man rett og slett, at den hadde fungert som en sånn liten elektrisk bil, som kunne ha vært brukt til hjelp for en kosmonaut. Veldig spennende tanke.
Ja, men ja. Det er vel ikke helt usannsynlig å tenke det.
Størrelsen er et hint om det, for igjen 850 kilo, det, altså, det er mye. Det er ikke småsaker, altså.
Da, jeg har bare lyst til i den sammenhengen å anerkjenne en melding som vi har, fikk inn for en stund siden, i forbindelse sikkert med at vi har snakket om noen tv-serier eller noe sånt nå, at vi ikke har nevnt For All Mankind. Og det har vi da virkelig gjort.
Det har vi, vi kan godt nevne den igjen.
Og der, den tar jo opp i seg akkurat den alternative virkeligheten som du nevnte her, at russerne, eller sovjeterne da, kom først til månen, and then shit ensues. Gøy serie, ja. Synes jeg absolutt. Jeg har ikke blitt ferdig med sesong 2, for det noe Apple TV og noe styr som jeg krangler litt med. Men jeg, den synes jeg gøy, og den tar opp i seg det. Da har vi bare anerkjent den serien som noe som der, og som er definitivt severdig, vil jeg påstå.
Ja, og vi får også bare anerkjenne at på dette området så, altså, så hadde det var liksom to ting som sovjeterne gjorde etter at de tapte månekappløpet, og som har blitt værende som en del av moderne romfart. Det ene rovere. Altså, amerikanerne brukte innmari lang tid på å skjønne at en rullende robot kunne være en god tid, god ting. Det var først på Mars i 1997 at de da sendte sin egen rullende, sin første rullende robot på en annen klode.
Hei, seriøst?
Ja, ja, ja. Det var jo Sojourner, den lille.
Ja, ja.
Så det er først så lang tid tok det, og det andre var romstasjoner. Altså, igjen, den internasjonale romstasjonen er en arvtaker til sovjetisk romteknologi. Så de to tingene der, det skal sovjeterne ha. Der var de fremsynte.
Oh, how the mighty have fallen!
Ja, og frem til ikke så veldig lenge siden, så var vi til og med avhengig av russiske eller sovjetiske raketter for å sende folk opp i rommet, så i det hele tatt. Men her er jo saken da, etter Apollo så brant på en måte interessen for månen seg litt ut.
Ja.
Og det gikk jo innmari lang tid før vi sendte den neste rullende tingen ned til månens overflate, og det var da Kina som gjorde i 2013, da sendte de U2, jadekaninen.
Selvfølgelig, som hopper rundt på månen.
Det var dette kineserne ville at den skulle hete, for det ble jo da faktisk, det var en sånn seerkonkurranse. Hva vil dere at den skal hete?
Ja.
The Jade Rabbit. Så, og ja, igjen, jeg er helt sikker på at vi uttaler det feil, og det er helt sikker, jeg er helt sikker på at dette har en mye dypere signifikans, så vi skal ikke le for mye av det. Jadekaninen er sikkert bra. Poenget er at det var en ekte rover, den var mye mindre. Den var bare 150 kilo tung, for å si det sånn. Men den hadde mange av de samme elementene. Den hadde kameraer, den hadde en bakkeradar av den typen som vår venn Svein-Erik Hamran og hans folk på Rimfax, ikke sant? Forsvarets forskningsinstitutt. Det litt lignende det, som senere i bakken, og den hadde sånn ulike typer måleinstrumenter for å se på månejordas sammensetning. Den hadde også radioaktive elementer i magen for å holde den varm gjennom månenatten.
Noe å vurdere for øvrig for norske husstander nå som strømmen er så dyr.
Jep, kjøp litt polonium.
Ja.
Gå til den nærmeste russiske ambassaden. Nei, unnskyld. Uansett. Så den klarte å rulle ut på overflaten. Den tok jo noen bilder, det husker jeg jo. Men den klarte ikke å kjøre mer enn 114 meter før den sviktet, og det var helt tydelig at den første månenatten som den skulle gjennom var veldig hard på motorene.
Ja.
Men den fortsatte faktisk å sende data i 3 år, så det, alt i alt så sier man at det var en suksess. Så skjedde jo da som virkelig det store spranget, og det er jo at den ble fulgt opp noen år senere av U2, jadekaninen, the sequel. Den landet på månens bakside, og det har aldri noen gjort før, så det må jo bare sies, det er usedvanlig kult.
Ja, stemmer det!
Og den
men det er ikke så forbaska lenge siden,
er det? Det er ikke så forbaska lenge siden, det var vel 2018, og den er fortsatt i drift, for den har nettopp passert 1000 dager i kontinuerlig drift på månens bakside.
Uten å finne nazister.
Uten å finne nazister, ruller jevnt og trutt, tar bilder, gjør målinger, og sender da selvfølgelig dataene ikke direkte til jorda, for jorda, den ser ikke jorda, jorda ligger på den andre siden.
Ja, for det den som har en liten kompis som går i bane der.
Den har en liten kompis i bane, som sender tilbake, og det bare en liten påminnelse om...
Michael Collins, som sitter der oppe og viderebringer lappene.
Verdens ensomste lille rover, det tror jeg kan si, for at roverne på Mars, de kan vi faktisk se. Percy kan vi faktisk snakke direkte med fra jorda, mens lille U2-2, den er helt alene og helt avhengig av sin lille Chang'e-3, er det vel heter Chang'e? Den saken som går i bane, eller er det Chang'e-5?
Husker jeg ikke. Åh, vet du hva, nå fikk jeg sånn Wall-E-fil jeg nå. Lille roboten helt alene.
Den ser jo litt så Wall-E-aktig ut, altså jeg skjønner veldig godt hva du mener, og den fortsetter å samle inn data og gjør tydeligvis en helt utmerket jobb, og det er en påminnelse om at Kina mener alvor på månen, det skal vi nå komme mer tilbake til etter hvert. Kina har klart og tydelig sagt at det er søren ikke bare amerikanerne med Artemis som skal sende folk til månen, det skal Kina også, så YouTube er en del av det. Men så kommer du da til det som er litt sånn overraskende, som kanskje alle ikke har hørt, og det er at ikke bare skal vi tilbake til månen med rovere, men det er jo folk der som, det er jo folk der ute som vil sende massevis av rovere. Som maur på månen.
For å...
Altså, det, her er saken. Vi har jo snakket om dette før, om sånne småsatellitter, eller CubeSats, altså satellitter som er sånn firkanter som du sender opp i rommet, og som du bare kan stacke opp, og som du kan fylle med hva du vil, og som er ganske billig å sende opp og produsere.
Ja.
CubeSats, kjempekul konsept, veldig bra for folk som ikke har veldig mye penger, og som vil få sende opp noe fort. For noen år siden så var det altså da et universitet i USA, Carnegie Mellon-universitetet.
Som jeg har... merkelige årsaker har hørt om.
Ikke sant? Carnegie Mellon er kjente. Og der var det forskere som fant ut at hvis vi har CubeSats, kunne vi ikke ha Cube Rovers? Og egentlig, hvis du tenker på det, en sånn liten, altså, du kan jo bygge små rullende ting, fjernstyrte biler som du får kjøpt på en hvilken som helst RC-butikk, ikke sant? Teknologien er der, så du kunne jo like gjerne tenke, er det mulig å lage en sånn liten standardmodell som kan rulle? For å gjøre, hvis du har en idé, du har et konsept, du har noe du har lyst til å teste ut, men du har ikke NASAs 5 milliarder dollar for å sende en kjemperover. Du har
nei, så da, for å sende opp, nå får jeg litt sånn, dette her ser for meg sånne skumle, sånne små work ants, som infiltrerer et eller annet, og så kan de bygge seg selv til en svær sånn skapning som bare tar over.
Lite stykke unna der. Det er
scary shit. Men igjen, altså, hvis man da skal sende en sånn sverm med sånne cube rovers da, til månen fix, så vil det da bare være i første omgang proof of concept da.
Ja, og her er tanken, altså her er ideen, det er jo at det er ikke ett firma eller ett land som bygger hver sånn cube rover, det er et firma der ute som faktisk har fått penger av NASA, som heter
Er det noen som ikke har fått penger av NASA?
Alle får penger av NASA.
Hvorfor får ikke vi noen penger av NASA?
Jeg er skuffet. NASA, kan ikke dere sende oss litt penger? hvis ikke, støtt oss på VIPs. Altså, Astrobotic Technology er det et firma som heter. Det er et ganske en ny sånn romstartup, har eksistert i noen år. Startet av forskere ved Carnegie Mellon, helt tilfeldig. Så de har da inngått et samarbeid med dette universitetet, og det de har gjort er at de sa at de har nå faktisk konstruert et månelandingsfartøy, et ubemannet et, som heter Peregrine. Og det kan da frakte flere hundre, det kan frakte, altså det har et lasterom som kan fylles med diverse utstyr, og det skal sendes til månen. I slutten av 2022 så skal det sendes til månen, og da er det massevis av ting, altså det finnes en liste, jeg kan få legge ut en lista på Facebook-siden. De har lagt ut en liste over de tingene som skal med, og det er tre forskjellige rovere fra tre forskjellige land og tre forskjellige bedrifter. Det er måleinstrumenter, det er sånn minner av, altså minner fra jorda, det er litt kunst. Altså for det de sier er, vi supplerer månelandingsfartøyet, vi kan selge deg et lite rom på sånn 20x20x20 centimeter, det kan du putte hva du vil i. Vi kan lande på månen, og så er det ditt ansvar å få det ut på månen og gjøre hva du vil der, ikke sant? Og dette har NASA støttet, og de har også kjøpt seg inn i det, og fordelen med dette er da at man får testet masse roverkonsepter, som ikke bare kommer fra ett sted, men fra ulike steder. Og på den måten så ser man da for seg at det etter hvert skal bli masse rovere som kjører rundt på månen. 1202.
Det 20 år siden Nokas ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg drev meg selv å spise på ugra. Jeg er ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv er ikke jeg så veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det er ikke det. Det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.
Her ser jeg for meg at det nå sitter en liten gjeng med folk et eller annet sted oppe på NTNU etter space-greiene der oppe.
Og, hei dere i Space NTNU. Har ikke dere egentlig tenkt
på det? Pønsker på noen greier.
Ja, det, så et eller annet sted bak i hodet mitt nå så ringer det en bjelle som sier jeg mener jeg har hørt at det er noen i Norge. Altså CubeSats vet vi at de har jobbet med, for det har vi snakket om.
Og selfiesat.
Og selfiesat, så dette er, det er de allerede i gang med, og det er kjempekult. Men altså, dette med en Cube Rover til månen, det må da være det. Og hvis det er det, så bare si fra til oss, da bare minn oss på det, så må vi jo snakke om det. For dette er kjempekult. Altså, igjen, det aller beste med det er at det er lave kostnader, og du kan teste et spesialisert konsept, for at typisk for disse roverne vi har sendt, da, det enten gjaldt Lunokhod eller U2, eller denne Viper som vi straks kommer til, er selvfølgelig at de skal gjøre litt av alt. De skal gjøre sånn 5-10 forskjellige ting, fordi at de er veldig dyre, og du har en. Her har du en sånn liten sak som kanskje bare skal ha en oppgave, og mange av dem kommer ikke engang til å ha solceller. De har med seg et batteri, og de skal leve på det batteriet, og kanskje bare overleve fram til første månenatt når de dør. Ja. Det er fordi at det er vanskelig å overleve denne veldig, veldig kalde og lange månenatten. Så da har du en rover som kjører rundt for eksempel en 10-dagers tid, og så blir det kaldt, og så dør de, men da har, i mellomtiden har de rukket å sende tilbake data til jorda. Og det kan du kan jo både sende tilbake data og fjernstyre dem, for at jorda er ganske nær. Ja. Det er bare 3 sekunders forsinkelse, så du trenger ikke noe avansert AI for å liksom ikke dette ut for kanten av et krater, for med 3 sekunder på deg, og noen som kanskje kjører sånn en meter i timen, så har du ingen problemer. Altså, du kommer ikke til å krasje. Mars er jo da noe annet. Ja. Så det er noen fordeler der med månen, da. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si det, men det er noe bra med månen.
Det er noe bra med månen. Så her vil jo da månen bli litt sånn white sands for bare proof of concept på en hel masse forskjellige ting, da.
Og der var den, for de av dere som ikke tok den referansen, white sands var jo det stedet der en del tyske forskere, blant annet etter 2. verdenskrig, tok med seg sine V2-raketter under ledelse av en viss Werner von Braun for å, som du sier, sende USA langt inn i romalderen ved hjelp av... Men du har helt rett. Månen blir som en white sands.
Ja, så det er sånn sett det, er det den er interessant til. Bortsett fra da, hvis man skal snakke om Viper!
Men her er saken, og det overrasket meg. Jeg var ikke klar over det. Det var jo at det viser seg at det var derfor vi måtte nevne disse Astrobotics-folka, som vi ikke har nevnt før. De er også involvert i Viper, for det NASA har gjort er at de har rett og slett de har gått til Astrobotics, så har de sagt vi har en Cube, det er ikke en Cube Rover, den er ikke liten, Viper, som da står for Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Volatiles er i praksis vann. Investigation Polar Exploration Rover betyr bare at du skal undersøke polområdene på månen.
Jeg kunne godt tenkt meg en gang å være som flue på veggen på en sånn akronymutviklingsmøte borti NASA der.
Det må finnes et eget akronymkontor i NASA. De elsker dette.
Det har vært trekk å jobbe der. Hva driver du med? Nei, jeg jobber på akronymkontoret i NASA. Hva er det du gjør da? Nei, jeg pønsker ut og prøver å finne ut hva bokstaver kan stå for. Det er gøy da. Så setter vi det sammen.
Her er planen. Altså, det er våre venner i Astrobotics. De har et større månelandingsfartøy denne gangen, for det skal kunne blant annet frakte Viper og diverse andre ting. Den heter Griffin, og den skal skytes opp med en Falcon Heavy, intet mindre, fra SpaceX i slutten av 2023. Og da skal den lande på nær månens sørpol, og der skal den slippe ut Viper-roveren, som da altså veier 450 kilo, som er på størrelse med en sånn liten golfkart. Den er solcelledrevet,
ja.
Og den skal forsøke å overleve månenatten ved å ha et veldig sånt hardført batteri. Men her er da det som er litt spesielt. Den skal jo da lande nær månens sydpol, og så skal den kjøre ned i et krater og undersøke områder hvor det ikke har vært sollys, fordi at månen står som den gjør. Da. Altså områder som har ligget i skyggen i milliarder av år.
Ja.
Og dette er den første roveren som faktisk blir utstyrt med lyskastere, for at det er helt knallmørkt der nede. Husk på, det er jo ikke noe atmosfære som reflekterer noe, så alle skygger er kølsvarte, det ser vi på Apollo-bildet nå, ikke sant? Så den skal kjøre ned i kølsvart skygge, og leve på batteriet sitt, og så skal den drille ned i månestøvet og lete etter is, for man tror jo at det ligger eldgammel is, kanskje rester etter kometnedslag fra milliarder av år siden, i dype kratere nær Sørpolen og Nordpolen på månen, der sollyset aldri når ned. Hvis ikke det er en kul rover, så vet ikke jeg hva. Er ikke Viper noe av det kuleste roveraktige jeg har hørt om på en stund, tenkte jeg bare. Jeg
ja, jo, det kjenner jeg. Jeg kjenner at det er det. Samtidig så tenker jeg at fy fader, nå er det litt sånn scary. Fordi se for deg at denne roveren kjører ned i krateret, og så ser du for deg at den begynner å bore ned, og så borer den ned i noe den ikke skulle ha boret ned i, og så all hell breaks loose.
Og det den da treffer er selvfølgelig en udetonert sovjetisk mine fra 1976, for eksempel. Eller romnazistene.
Ja, romnazistene.
Den punkterer... For at, altså, her er jo saken. Hvis romnazister skal gjemme seg på månen, så er selvfølgelig kraterene nær Nordpolen og Sørpolen ideelle. Fordi der er det alltid mørkt. Ja. Der, og vi har heller ikke... Altså, vi har jo hatt veldig begrenset mulighet til å se ned i dem, bortsett fra selvfølgelig med diverse månedstyr, men... Men ja, her er jo saken da. Den har altså solceller, så den må lade opp batteriene sine, og så må den kjøre ned i mørket, og så skal den bore til is, og så skal den finne seg noen sånne små høyder. Det er allerede planlagt. Det er sånn 90 kvadratkilometer eller sånt noe, som er kartlagt og som er planlagt. Så skal den finne seg noen høyder som den må kjøre opp på, så må den stikke solcellepanelene sine opp, sånn at den kan fange det veldig skrå sollyset som da kommer, som kan lade opp batteriene, og så skal den dukke ned i mørket igjen, og dette skal den da holde på med i hvert fall i løpet av 3 månedøgn, altså i hvert fall 100 dager, da, ser man for seg. Det er det den er bygd for. Man håper vel at den skal kunne leve lengre, men man vet også at de stadige skiftene mellom høy og lav temperatur og sånn kommer antagelig til å ta liv av den. Men seriøst, altså, det er jo...
Men la oss bare minne oss på nå, Eirik, hvorfor det er viktig å finne is på månen, og da tenker jeg ikke på bare å konstatere at det er der, men all den tid denne her da skal lete etter en ressurs, så skal man jo da bruke dette til noe. Hva skal vi med det?
Nei, det er jo... Veldig godt poeng. Dette var jo, altså man oppdaget jo mer eller mindre ved en tilfeldighet, når man begynte å sende sonder tilbake til månen på slutten av 90-tallet, så gjorde man målinger som viste at det var tegn til is under støvet i bunnen av kraterne ved månens nordpol og sydpol, hvor det aldri var sollys. Og det satte på mange måter månen i et nytt lys, fordi at før det da, så hadde man egentlig sagt, altså, det er ingenting der, det er støv, men det er jo ikke noe vann, ikke sant? Og vann er utrolig viktig. Hvis du vil ha en base der da, hvis du vil ha mennesker boende der, så har du spart masse tid og penger hvis du kan hente lokalt vann, i stedet for å frakte det vannet hele veien fra jorda. Og det vannet kan du selvfølgelig bruke til å drikke og vanne planter med, men det du også kan gjøre er å spalte det opp, og da har du hydrogen og oksygenet kan du puste, og hydrogen og oksygen sammen er også rakettbrennstoff. Og det har fått NASA til å si at hvis vi skal ha en større base på månen, og den skal være der en stund, så vil vi gjerne ha muligheten til å hente ut lokale ressurser, for det vil spare masse tid og penger. Og drømmen til NASA, det er jo at vi skal klare å utvinne nok vann på månen til at månen skal bli en slags bensinstasjon på veien til Mars. Altså at man skal stoppe innom månen og tanke opp, og så skal man dra videre. Det da en del folk påpeker, inklusive Elon Musk og Robert Zubrin, er at det gir ikke noe egentlig energimessig mening. Du kan like godt tanke opp nær jorda. Men det er nå en diskusjon for en annen dag. Det er det NASA har lyst til å gjøre, og det er de som har pengene. Ikke sant? Så det er helt klart en strategi som ligger bak det, og den er langsiktig. Og den tenker at, ok, hvis du vil ha mennesker på månen og ha månebaser der, så virker det helt urealistisk å ha folk boende der permanent hvis ikke du har vann der. Finner du denne isen, og er den drivverdig, så er det sjans, rett og slett.
Ja.
Så det er ganske viktig.
Ja. Ja, for NASA.
For NASA, men også for menneskeheten. Altså, det er klart, det har jo vært en sånn der, vi har jo hatt noen sånne visjoner av at på et eller annet tidspunkt så har vi ikke bare en sivilisasjon. Altså, at når man står på månen, så kan man stå og se ned på lysene på jorda, men da ser vi for oss en fremtid hvor vi står på jorda, og så kan vi stå opp og se på lysene på månen da. Særlig når det er nymåne og ikke det er fullmåne, for da er jo sollyset for sterkt, men når det er nymåne så vil du da se at den mørklagte måneoverflaten, så vil du kunne se lysene fra store byer på månen. Det er ikke realistisk i det hele tatt, og månen er knusktørr, for at da, selv det mest basiske, altså det mest basiske av alle ting menneskene trenger vann, og vi trenger mye av det. Planter og dyr og mennesker trenger masse vann, og hvis det må fraktes utenfra, så går det ikke. Nei. Men finnes det der, så er det bra.
Så det er make or break da, for en eller annen form for driveverdig eksistens, menneskelig eksistens på månen.
Ja, og det du sier, det utrolig viktig. Det må være driveverdig. Det derfor det ressursfokus på det, for at vi vet at det is der. Det nå ganske grundig konstatert. Men en ting at det is der, en annen ting faktisk hvor mye det om det i hele tatt praktisk mulig å hente det ut. Et problem der, det faktisk månestøve. Månestøve har noen veldig fine egenskaper når det gjelder is. Det veldig isolerende, altså du holder veldig godt på temperatur. Det fortelles at den andre Lunokhod-roveren til sovjeterne, eller jeg lurer på, det var den første, den som ikke levde, så den levde kortere enn man hadde forventet, og grunnen til det skal visst nok ha vært at da den kjørte ned i et månekrater, så kom det svære solcellepanelet, kom bort i kanten på månekrateret, og så falt det litt månestøv ned på solcellepanelene, og da den lukket lokket, for den lukket lokket for å holde varmen i månenatten, så falt det månestøv inn i Lunokhoden, og det månestøvet, det isolerte det der varmeelementet så godt, poloniumelementet så godt, at den overopphetet og faktisk døde av det. Så månestøv problematisk. Månestøv var vanskelig for Apollo-astronautene, det vet vi, de sleit med det. Så jeg tenker at vi vil ikke bare finne ut om det is på månen, vi vil finne ut om det i det hele tatt mulig å gjøre noe med det, eller om dette månestøvet lager så mye trøbbel, at vi bare sier at det ikke verdt bryderiet.
Nei. Mm. Nei, for det veldig fine korna og gets everywhere, ikke sant?
Det akkurat det.
Men du, tilbake til Viper her da. Den skal borre etter vann, og den skal gjøre det lenge, og den skal finne forhåpentligvis da drivverdige isforekomster på Sydpolen av månen. Snakker vi også om Viper 2 til Nordpolen her, eller hvor?
Foreløpig er det ikke noen sånne planer om det. Og det, jeg tror veldig mye kommer til å henge på hva man lærer med denne ferden her. Da. Den skal jo kjøre ganske langt. Den skal kjøre på 100 dager, så skal den kjøre 24 kilometer. Og da, hvis man da tenker at en typisk rover på Mars kan bruke liksom sånn mange år, på å kjøre tilsvarende lengde, så er det...
Den er rask også.
Den er rask. Den kommer til å bli fjernstyrt. Den kommer til å bli fjernstyrt fra jorda, og det vil si at den får ikke noen sånn avanserte antikollisjonssystemer eller sånt, for at det kommer hele tiden til å sitte folk der og se gjennom kamera med et par sekunders forsinkelse. Så det kommer til å være et ganske stort mannskap på jorda som lever i de 100 dagene, som kommer til å gå på skift og bare ikke gjøre noe annet enn å styre den. Den vil jo da igjen ha denne her, den aller største utfordringen er temperaturforskjellene, fordi at når den er oppe
i... Ja, hvor stor er svingningene?
Ikke sant? Altså, fra den er oppe i sola og suger opp litt energi, så blir jo også selve roveren varmet opp i sollyset, og så kjører den ned i skyggen igjen, så er det en temperaturdifferanse på 260 grader Celsius.
Ja.
Det er ganske mye, altså.
Det er pizzatemperatur,
det. Det er det, og det er liksom, og dette skjer jo, og igjen, fordi det ikke finnes noen dempende effekt på månen, så er det umiddelbart, så det er liksom i det øyeblikk du går fra sola og ned i skyggen, så går du, så har du det temperaturfallet, ikke sant? Så dette er jo noe man kommer til å måtte deale med, og dette er noe som helt sikkert også er med på å sette grensa for hvor lenge den kan leve.
Men ja, likevel, det er kult.
Det er kult, og så er det en sånn liten sånn detalj helt her på slutten, og det er litt interessant for nordmenn, og det er krateret den skal lande i, på nær månens sydpol, det heter Nobile. Og de der ute som er litt sånn polforskningsnerder, de vil kjenne igjen det navnet, for det er den italienske polforskeren og flypioneren Umberto Nobile som
Nobile!
Og han er da kjent for blant annet for å ha bygd luftskip. Han bygde blant annet luftskipet Norge, som han ble for Roald Amundsen, på oppdrag av Roald Amundsen, for Roald Amundsen ville gjerne fly til Nordpolen. Og den 12. mai 1926 så gjennomførte Norge luftskipet, sannsynligvis den første overflygingen av Nordpolen. Det var jo en amerikaner som het Bird som hadde fløyt over før, men det hans flygning har vært litt omstritt. Og i dag så er det mange som mener at det var faktisk Nobile og Amundsen og Norge som var først på Nordpolen i lufta da, i 1926. Og her er saken selvfølgelig, Amundsen har også et krater nær månens sørpol, faktisk ser ut til å ligge vegg i vegg med Nobile-krateret. så det ser ikke ut som om Viper kommer til å kjøre over I Amundsen-krateret, men, det, men allikevel. Og selvfølgelig, jeg jo da egentlig... Jeg jo
da skal vi få en norsk rover som heter Troll.
Den skal hete Troll, og så det selvfølgelig... Og,
bygges I Telemark.
Og brittene vil selvfølgelig slenge seg på, nå som Scott. De har... Ja, for det, det poenget. Skottkrater ligger nemlig rett ved. så disse astronomene som bestemmer hvilket navn krateren skal ha, har humor selvfølgelig. Det skal de ha. Og som sagt, britene vil også slenge seg på, for av alle de rare ting som har skjedd I det siste, så var jo lanseringen av Storbritannias nye romstrategi, der Boris Johnson skrev et forord, han snakket om Galactic Britain. Det foreløpig noe av det mer fascinerende vi har hørt. Så hvem vet, kanskje vi også får en Viper 3 fra Galactic Britain om noen år.
Nei, det gjør vi ikke, fordi at et av de største problemene I Storbritannia akkurat nå at de ikke har nok sjåfører.
De har ingen til å kjøre dem.
Vi kan få en rover, men den står stille, gitt.
Den står stille.
Ja. Yes. Åh, politikk inn der altså. Lenge leve Brexit.
Lite politisk spark der.
Du, apropos det på tampen her, ja. Eirik Brite. Og hvordan går det med oppholdstillatelsen din?
For so far so good. Vi får svar I mars neste år for å vite om jeg blir værende her, eller om vi deretter kommer til å gjøre alt via Skype fra London.
Det ikke noe sånn, blir ikke noe opphold på Trandum I mellomtida?
Nei, vi får livestream fra Trandum.
Ja, men da har vi I hvert fall fått en sånn super internettdekning med Starlink da.
Ikke sant? Da kommer jeg til å trenge Starlink min, når jeg flykter ut
på landsbygda. Ja, du må ha sånn kirkeasyl ute I
Finnskogen. Skaven, jeg tror Finnskogen høres
på. Ja.
Wolf country. Jo, nei, men da, altså, så det var vår lille oppsummering av månerovere, folkens. Det ser ut som det skal skje mye kult der, og igjen, det skjer alltid noe I verdensrommet. Jeg, helt ærlig, jeg tenkte vi skal snakke litt om Viper, så begynte jeg å sjekke så Cube Rover, for jeg var ikke klar over at det har vært så mye prat om det de siste, så
det var jeg lærer noe hver gang vi samles, jeg, Erik.
Ja, men du vet hva, det gjør jeg også, og jeg håper at dere også som hører på har lært noe, Cube Rover, så hvis det, igjen, hvis det noen av dere ute som faktisk har et Cube Rover-prosjekt på gang, eller for den saks skyld CubeSat, ta kontakt. Vi veldig interessert I å høre mer om det, for akkurat hvordan du bygger en sånn liten rover, liten boks på sånn 10x10x10 centimeter, på størrelse med en liten radiokontrollert bil som skal kjøre på månen. Hallo?
Det gøy. Takk for denne lytten, godt folk. Fortsett å bidra til at romkapsel holder seg flyvende. Dette jo standardavslutningen, men vi tar det med alltid. Vi finnes på Vips for deg som ønsker å bidra med en helt ytterst frivillig lytterlisens. Søk opp romkapsel, Newt og Halvorsen. T-skjorter kan selvfølgelig også kjøpes. Romkapsel.no forteller deg hvordan du gjør det. Og så, nå skal jeg ikke bli helt sånn plantasjen her nå, men det går jo mot jul. Så hvis det en greie da, at det være seg et eller annet fra vår merch-avdeling skal finne sin vei under noen trær, så vennligst for min egen fysiske og psykiske helse, vær litt tidlig ute med å bestille.
Takk. Ikke sant? For at vi faktisk der, folkens, at det dere nettopp hørte, det var nettbutikken vår.
ja, både logistikkansvarlig og lageransvarlig der, altså.
The buck stops here, som amerikanerne sier.
Ja. Hvis vi høres, da.
Ja.